O executivo de Paula Alvarellos reafirma o seu compromiso para dotar de servicios e infraestructuras a veciñanza do rural, mellorando así a súa calidade de vida, neste caso, a través da execución das obras xa rematadas o abeiro do Plan Único da Deputación de Lugo. Trátase de obras que son esenciais para garantir a conectividade dos distintos núcleos e tamén para garantizar esa seguridade tanto na circulación como para a veciñanza do municipio, especialmente nesos meses de inverno nos que as condicións climatolóxicas condicionan o tránsito rodado. Como decía, este plan único permitiunos invertir máis de 300.000 euros para seguir incrementando a calidade destas infraestructuras do rural e moi especialmente o benestar e a comodidade das persoas que residen nesta zona.